scriitorul Evangheliei după Luca este unul din convertiții apostolului Pavel, a lucrării apostolului Pavel în Macedonia. Și știm că în alte texte din epistolele sale, Pavel îl numește doctorul prea iubit. Dar vreau să vă spun ceva. Doctorul prea iubit era și un bun istoric. Deși el nu se considera și nu pretindea să fie un istoric. Totuși, atunci când citești cele două cărți ale Noului Testament pe care el a scris sub inspirația Duhului Sfânt, îți dai seama că omul acesta este un bun istoric. De ce? Pentru că putem spune că Evanghelia după Luca și Fapte e primul volum și al doilea volum dintr-o carte de istorie. De ce e importantă istoria? În primul rând, pentru că noi oamenii avem nevoie să o studiem și să învățăm din greșeli. Putem învăța din faptele predecesorilor noștri. Apoi putem vedea oamenii și poverile lor, ca apoi să putem să le aplicăm în viețile noastre, deși trebuie să recunoaștem că noi oamenii mereu repetăm aceleași greșeli pe care predecesorii noștri le-au făcut. Luca ne spune însă în Evanghelia pe care poartă numele despre începuturile creștinismului, mai bine zis despre fondatorul creștinismului, Iisus Hristos. Și de asemenea, în volumul 2, Faptele Apostolilor, el vorbește despre începuturile bisericii, dragii mei. Cu alte cuvinte, doctorul prea iubit Luca ne spune nouă celor de azi cum a venit credința pe pământ. Și nu numai asta, ci dovedește că credința noastră este înrădăcinată în fapte istorice de necontestat sau reale. Cu alte cuvinte, credința noastră nu se bazează pe experiențe subiective, mistice, dragii mei. Ce vreau să spun? Credința noastră nu se aseamănă deloc cu experiențele mistice ale celorlalte religii sau a sectelor din această lume. Ori cu experiențele mistice ale lui Buddha sau a nu știu cărui întemeitor de religie falsă. Revelația divină pe care noi o numim scripturile sau scriptură nu a fost dată unui singur om. Vă rog să priviți în istoria religiilor că de obicei o sectă sau o religie falsă începe cu un om care el are întreaga revelație. E adevărat, întemeitorul creștinismului este Iisus Hristos. Dar revelația divină a venit prin el. Dar scripturile au fost scrise sub călăuzirea Duhului Sfânt de 40 de oameni care au trăit într-o perioadă de 1500 de ani, dragii mei. Și scripturile sunt o colecție de 60 de cărți care împreună nu se contrazic, ci se completează una pe cealaltă, dragii mei. Deci credința noastră este înrădăcinată în fapte istorice autentice care nu pot fi contestate. Bineînțeles, înrădăcinată în întruparea lui Hristos, care a fost anunțată și este documentată de scripturile Vechiului Testament. Credința noastră este înrădăcinată de asemenea în mesajul pe care Hristos l-a predicat atunci când a umblat pe acest pământ. Înregistrat apoi în Evanghelii de ucenicii care au devenit apoi apostolii Domnului Iisus Hristos. De aceea noi spunem că autorul acestei cărți este unul singur. Cine? Dumnezeu. Credința noastră este înrădăcinată, dragii mei, iată, avem aici, vreau să vă citesc o dovadă biblică, iată ce spune foarte bine Apostolul Petru. În 2 Petru 1:16, în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-se pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. Observați? Apostolul Pavel, Petru, scuzați-mă, a fost un martor ocular a vieții Domnului Iisus Hristos și a tuturor evenimentelor care sunt descrise în Evanghelie și nu numai el. De fapt, apostolii au fost acei martori oculari la toate evenimentele istorice care s-au întâmplat în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Viața și lucrarea lui Hristos, deci, a avut martor pe acest pământ. Și aduceți la minte, recent a vorbit despre schimbarea la față, a avut și martori cerești. Cine erau cei doi martori cerești pe muntele schimbării la față? Cine? Moise și Ilie. Iată, tot Petru spune în versetul 17 încolo, în același capitol 1 din 2 Petru, căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când din slava sa minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este fiul meu preaudit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine, spune el, iată, dovada, mărturia, ca martor, am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul, deci odată au fost acolo, au auzit vocea Tatălui, o altă dovadă, zice, avem nevoie și avem cuvântul prorociei, prorociile Vechiului Testament care s-au împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos. Făcut și mai tare, la care bine faceți că luați seama, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, spune cuvântul. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nici prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Cuvintele acestea din 2 Petru, capitolul 1, sunt cuvinte foarte profunde. Îmi pare rău că nu putem să stăm atât de mult cât aș vrea la ele. Am un prieten și cu care atunci când încerc să-i mărturisesc Evanghelia, întotdeauna după primele două sau trei faze și când îi spun ce spune Scriptura și vedem care e practica, ce se întâmplă astăzi în viața de zi cu zi, zice, știu, e o chestie de interpretare, zice. Da, știu. Voi, baptiștii, interpretați Scriptura într-un fel. Noi, ortodoxii, o interpretăm altfel și așa mai departe. Toată problema cu Scriptura este interpretarea. Vreau să vă spun următorul lucru. Nimic mai greșit. Știți de ce? Pentru că Scripturile, dragii mei, nu au o interpretare privată. Adică eu, dacă sunt baptist, am dreptul să interpretez Scriptura cum vreau eu. Sau altul, oricum s-ar numi, are dreptul să interpreteze Scriptura cum vrea el. Nu. Există o singură interpretare a Scripturilor. Și aceea este una literală, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți citi Biblia într-un fel și să înțelegi ceea ce tu vrei sau eu vreau. Nu există o asemenea interpretare particulară sau privată, cum am numit-o mai înainte. Adevărul lui Dumnezeu n-a fost dat unui om în exclusivitate. Adevărul lui Dumnezeu a fost revelat însă în persoana Domnului Iisus Hristos. El a ales ca apostol pe care i-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, le-a dat învățătură. Aceștia, inspirați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au scris Scripturile Noului Testament. Toate acestea sunt fapte istorice reale, dragii mei, care au fost apoi prezervate de Dumnezeu până în zilele noastre. Credința noastră, dragii mei, se bazează pe învățătura lui Hristos, sau numai pe învățătura lui Hristos, cel mai corect, și a apostolilor. Și noi respingem orice altă tradiție. Pentru că nu este revelația lui Dumnezeu. Tradiția are de a face cu obiceiurile și cu practicile oamenilor. Și omul este inițiatorul acestor tradiții, nu Dumnezeu. Nu putem pune egal între revelația lui Dumnezeu și în tradiția omenească, dragii mei. Prima mea afirmație acum este cu privire la subiectul nostru, nu te teme. Credința adevărată se bazează pe fapte autentice. Acum am insistat pe acuratețea evenimentelor istorice, pentru că sunt tot mai multe voci care pun la îndoială acuratețea evenimentelor istorice prezentate în Evanghelia după Luca. Și iată cum atacă Evanghelia sau cum atacă Scriptura foarte mulți oameni. Unii spun, doctorul n-a fost un istoric. Anumite date nu sunt exacte. Dar spun ei, nu contează. Ceea ce contează este ca tu să crezi adevărul despre Hristos. Nu contează că tu nu poți dovedi cu istoria. Sau nu contează că nu poți dovedi cu istoria că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Aici e ca și cum ai pune căruța în fața calului. Atenție, vă rog, să luați seama la cursa asta întinsă de Satan. Dacă ai îndoială cu privire la acuratețea evenimentelor prezentate în Evanghelii sau în Scripturi, și dacă sunt semne de întrebare, au avut loc sau n-au avut loc, au fost așa sau n-au fost așa, vreau să vă spun următorul lucru. Acest lucru îți va distruge credința ta în Hristos. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:17. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Cu alte cuvinte, aceștia spun, nu contează dacă Hristos a înviat literal sau nu din mormânt. Atâta timp cât mesajul Evangheliei, sau spunem asta în mesajul Evangheliei, și oamenii cred, totul e în ordine. Nu contează dacă s-a întâmplat sau dacă nu s-a întâmplat. Nu afectează credința noastră. Nu e adevărat. Astfel de logică este o logică drăcească, dragii mei. Ea, de fapt, logica asta distruge credința autentică. Credința noastră nu a început cu o legendă. Iisus Hristos nu este o legendă, nu este un mit. El a trăit pe pământul nostru acum 2000 de ani, atunci când s-a întrupat. Dar El este, în primul rând, Dumnezeu. Vedeți, istoria a consemnat nașterea sa. Și știm bine lucrul acesta, pentru că doctorul Luca este un istoric autentic, deși nu era, să zicem, de profesie, am putea spune lucrul acesta. Însă teologii liberali spun că Matei și Luca nu sunt istorici, ei spun, știți, Matei și Luca sunt teologi. Ei în Evanghelii și-au exprimat părerile lor teologice. Ei nu au scris istorie propriu-zisă, ci este un mit întruparea lui Dumnezeu, a lui Hristos. Mai spun că nu trebuie să crezi nici nașterea din Fecioară. Asta este iarăși o părere teologică a lui Luca. Și îi respectăm părerea. El dorea să facă senzație și să-L prezinte într-un mod unic pe Domnul Iisus Hristos. Ce vor să spun acești învățători falși sau învățătorii aceștia liberali? Că evangheliile, de fapt, nu sunt bazate pe fapte reale care s-au întâmplat, ci doar sunt niște păreri teologice personale ale evangheliștilor, nu fapte istorice, ci mituri religioase. Care e scopul? Să nege, în primul rând, întruparea Domnului Iisus Hristos. Ca și să spună că nu poate fi dovedită istoric întruparea Domnului Iisus Hristos. Și ei spun cam așa, poți să crezi că s-a întâmplat, dar știi, noi vrem de fapt să spunem că nu s-a întâmplat și că nici nu poți dovedi că exact așa s-a întâmplat, cum spune Luca și Matei. Ce adevăr poate transmite un mit? Când te gândești la definiția mitului, care e primul lucru pe care îți vine în minte? Te-ai gândit la lucrul acesta? Primul lucru e că nu-i nimic adevărat din toată povestea aceea. Sau aproape nimic. Motivul pentru care mai mulți oameni resping întruparea lui Hristos ca și eveniment istoric, însă este necredința, dragii mei. Omul nu mai vrea să creadă că Dumnezeu poate să intervină în lumea făcută de El. Și că nu mai poate interveni în istoria umană. Vedeți? Uitați-vă la televizor și știu că vă uitați, mai bine nu v-ați uita, sau nu ne-am uitat, că și eu mă uit, și vorbesc despre sfârșitul lumei. Înțelegeți? Și de ce spun toate aceste lucruri? Vor să distrugă credibilitatea Scripturilor ca să vă spună, nu va veni sfârșitul lumii. Este o poveste. Nu fiți atât de fraier. Biblia nu poate fi se baza pe fapte reale. Sunt niște mituri. Nu le luați în seamă. Trăiți așa cum trăiți. Sunteți bine. N-aveți nicio grijă. Aceasta este ideea dragii mei. Nu vedeți cât sunt invitați acolo toți să-și dea cu părerea și habar n-au? Și vorbesc despre tradiții și despre mituri, dar nu vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu revelat? Întrebarea lui pentru noi și astăzi, este întruparea lui Hristos imposibilă? Pentru că Luca a fost, ceea ce a prezentat Luca a fost de fapt un fapt istoric real, pe care l-a înregistrat în Evanghelia sa. Ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Putea Iosif să fie tatăl lui Hristos din punct de vedere uman? Sau putea un alt om sau un alt bărbat de pe acest pământ sau oricine altcineva de pe acest pământ să fie tatăl lui Hristos? Dacă una din aceste două variante este adevărată, înseamnă că Iosif era un mincinos și aduceți-vă aminte că și el și pentru el era un mister cu privire la sarcina Mariei. Am discutat despre asta duminică. Dacă era cu el Maria însărcinată, evangeliștii sunt niște mincinoși care au perpetuat o minciună pentru că au spus neadevăruri în evangheliile lor. Atunci când vorbim despre nașterea lui Hristos. Sau chiar dacă a fost altcineva tatăl lui Hristos de pe acest pământ. Este același lucru. Chiar dacă Iosif și Maria știau cine este tatăl copilului, ei ce-au făcut? Și-au imaginat un mit pentru că doreau să devină întemeitorul sau chiar dacă nu întemeitorii, promotorii unei religii noi și a unei religii false, dragii mei. Deci erau niște farsori. Însă mă întreb, când citesc Scripturile, cum putea Maria să facă afirmația scrisă în Luca 1 cu 34? Maria a zis îngerului, cum se face lucrul acesta pentru că eu nu știu de bărbat? Maria e sinceră, eu sunt fecioară. Eu nu știu de bărbat. Deci n-avea cum să rămână însărcinată. Necredința acestor oameni în epoca noastră, care sunt acești teologi liberali, sau cei ce au îmbrățișat criticismul biblic înalt, împroașcă semne de îndoială asupra caracterului lui Hristos, dragii mei. Dar pe deasupra îi face mincinoși și pe martorii din vremea aceea, pe Iosif, pe Maria, pe Luca și Matei, distrugându-le integritatea. De ce o fac? Pentru că vor să distrugă credința autentică. Vor ca tot mai puțini oameni să creadă numai și numai cuvântul lui Dumnezeu, Scripturi. Ori toți au mințit cu privire la întruparea lui Hristos, ori totul este adevărat. Acum, să mergem mai departe. A doua afirmație. Nu te teme. Scripturile sunt adevărate 100%. Ce vrei să spui atunci când spui nu te teme? Scripturile nu trebuie criticate în raport cu înțelegerea noastră limitată, dragii mei. Nu putem veni înaintea lui Dumnezeu cu atitudinea, știi, dacă eu nu înțeleg, înseamnă că nu pot accepta și deci nu pot să cred. Atunci când vii cu această atitudine, în mod clar, această atitudine este, dacă vrei, energizată de necredința ta. Cum ar trebui noi să venim înaintea lui Dumnezeu și înaintea cuvântului lui Dumnezeu? Noi ar trebui să fim deschiși, gata să învățăm, gata să primim adevărul revelat din partea lui Dumnezeu prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Scena nașterii lui Iisus ori este în întregime adevărată, ori este falsă în întregime. Pentru că istoricitatea creștinismului se bazează pe fapte reale, dovedite istoric de-a lungul timpului. Oricine citește înregistrarea lui Luca cu această deschidere spre revelația lui Dumnezeu, va cunoaște, dragii mei, caracteristicile unui bun istoric, așa cum a fost doctorul Luca. Vreau să remarcați următorul lucru. Hai să vă spun câteva lucruri. Să vedeți cât de organizat este acest om în expunerea lui în ceea ce privește întruparea Domnului Iisus Hristos. N-avem timpul, dar așa, telegrafic, vă dau câteva lucruri. Observați primele patru versete este introducerea. Cui se adresează el? Și mai ales spune și motivația cu care face lucrul acesta. Pentru că mulți au apucat să scrie o istorie. Adică mulți au dat informații care nu sunt, vreau să știi. Că eu am informații de la sursă, spune el. Asta e ideea. Apoi, observați un alt lucru. Că el este cel care datează aceste evenimente. Datarea evenimentelor sau timpul ancorat în realitățile din acea vreme e o caracteristică a unui om minuțios, a unui istoric, dragii mei, autentic. Iată, versetul 24. Peste câteva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Deci, pe când era Elisabeta, soția lui preotului Zaharia, însărcinată în luna a 5-a, versetul 26. În luna a 6-a, deci peste o lună, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, iarăși îi timpul, iarăși datat. În versetul 36. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămizit și ea un fiu la bătrânețe și ea, care îi se zicea stearpă, este acum în luna a 6-a, în același timp, în aceeași perioadă. Zice, Maria a rămas în versetul 5-6 împreună cu Elisabeta cam 3 luni. De ce înseamnă? Pe vremea când Elisabeta trebuia să nască, ea atunci s-a întors acasă. Adică Maria. Și vedeți, sunt date care sunt ancorate și datate aici. Asta face, de fapt, un om care vrea să aibă autenticitate și care vrea să aibă dovezi că faptele pe care le spune, le povestește, le scrie, sunt fapte, de fapt, autentice. Apoi, dacă intrăm în capitolul 2, vom vedea, dragii mei, că Luca, istoricul, doctorul preaiubit, face referire la istoria seculară, amintind că toate acestea se întâmpla pe când la Roma era cine? Cezar August sau Augustus. Și aceasta este istorie, dragii mei, fără date eronate. Care e motivul pentru care Luca ancorează acest eveniment al nașterii lui Hristos în istoria vremii? În primul rând, pentru că el nu dorea ca acest eveniment atât de important pentru creștinism sau asupra lui să planeze urme de îndoială, dragii mei. Să nu uităm că lucra în practica lui medicală, probabil, spun comentatorii, în îngrijirea bolnavilor, atunci, vedeți, el cu siguranță a văzut că Dumnezeu intervine în viața omului. Oh, și astăzi medicii spun, nu-i nicio șansă. Nu-i nicio șansă. Și totuși Dumnezeu intervine. Acolo unde oamenii nu pot, și când Dumnezeu vrea, Dumnezeu intervine. Și probabil că Luca avea această deschidere. Că Dumnezeu poate oricând să intervină în istoria individului și în istoria acestei omenii. El avea această deschidere. Tu ai, eu am. Am stăruit cu privire la acuratețea înregistrărilor evangheliștilor, dragii mei, pentru că teologia liberală a adus prin gândirea lor umanistă multe îndoieli cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Și în mod special, dragii mei, cu privire la nașterea din fecioară. Și aceste gânduri continuă să aducă o logică nesănătoasă. Pentru că semnele de îndoială se răsfrâng și asupra, nu numai asupra lui Iosif și a Mariei, ci și asupra credinței noastre. Dacă nu credem cu adevărat în totalitate ceea ce evangheliștii spun despre istoricitatea acestor evenimente, noi avem o mare problemă. Nu avem temelie asupra credinței noastre. E ca o casă pe care ai face-o fără fundație. Și știți ce înseamnă asta? Că imediat, când sezonul ploios vine, când zăpada vine, pereții încep să ia apă, și știm ce se întâmplă. Creapă și în câțiva ani acea casă se va distruge. Așa încearcă această gândire umanistă să distrugă, de fapt, credința autentică în Sfântele Scripturi. A treia mea afirmație astăzi e: nu te teme. Atenție! Frica aduce necredință. Și acum mă voi referi mai mult la textele pe care le-am citit în prima mea, chiar la început. Dacă privim la cazul preotului Zaharia, care a fost anunțat de înger pe când slujea în templu, putem să observăm frica lui și neîncrederea lui în cuvântul spus de înger. Există în multe locuri în Scripturi, atunci când Domnul Iisus a intervenit miraculos în viețile oamenilor, o frică care luptă împotriva credinței. Să mergem, de exemplu, la potolirea furtunii. Aduceți-vă aminte, ucenicii erau pe mare și Domnul Iisus Hristos vine la ei pe mare și știm că El potolește furtuna. Și ei sunt martori a acestui eveniment. Cum vi se pare, după ce văd ei minunea aceasta, cum vi se pare cuvintele lor? Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și l-ascultă? Adică ei îl văd pe Domnul Iisus Hristos venind pe ape la ei, îl văd potolind furtuna fără să spună un cuvânt și totuși se întreabă, oare cine este? Nu vi se pare absurd? Nu vi se pare că frica lor încă domina? Erau încă șocul fricii. Și ei își pun probleme cu privire la identitatea lui. Vedeți? Să știți că și noi suntem așa. Astăzi am găsit explicația, știi? A fost șocul. Ai un accident, Doamne, nu lăsa să aveți niciunul. Și îți dai seama că după accident, omul nu mai poate să vorbească, e cuprins tot, tremură și așa mai departe. Și am găsit o explicație. E în șoc. Și ucenicii erau în șoc. Șocul furtunii. Și nu știau cine e cel care poate să potolească marea și vântul. Așa suntem și noi. Dumnezeu intervine în viața noastră și noi, oare cine a fost? Cine e străinul acesta? Aceștia suntem noi. Când a fost eliberat de sub posesia demonilor, îndrăzitul din Gadara, știți că au venit o delegație la Domnul Iisus Hristos. Știți că au venit să-i mulțumească, că de acum încolo o să aibă liniște. Nimeni, toată lumea o să poată circula pe stradă și nu o să se mai sperie și vor avea curaj să meargă în cimitir și așa mai departe, în locuri întunecoase. Nu, n-au venit să-i mulțumească. Și ce au venit? Au venit să roage să plece. Au venit să roage să plece, să le spună, n-avem nevoie de tine. Ajunge! Mai bine era cu el până morminte și mai aveam circ prin satul nostru. Înțelegeți? Așa suntem noi, de fapt, dragii mei. Vedeți? De frică. Da, nu de frică, de necredință. De-aia l-au rugat să plece. Există ceea ce vreau, v-am dat exemplele astea, frații mei și surori și tineri, să vedeți că există o legătură între frică și credință. Când frica te-a cuprins, atunci pui totul sub semnul întrebării. Chiar și o intervenție divină, spui, nu se poate. Cine știe? Acum revenim la Zaharia și la Maria. Când îngerul Domnului am văzut, a apărut fie în fața lui Zaharia, fie în fața lui Mariei, amândoi au fost cuprinși de frică. Nu? Corect. Ce crezi că eu sau tu, dacă am fi în fața unui înger, n-am fi la fel? Păi nu te întâlnești în fiecare zi cu un înger, nu? Nu e așa? N-ai început să fii obișnuit să se arate la fiecare săptămână sau o dată pe an îngerul ca să fii obișnuit cu el, nu? E normal că te-ar cuprinde frica. Normal, sunt de acord. Dar cheia este unde mă și te conduce pe tine frica. Pe Zaharia vedem că frica l-a condus la necredință. Pe Maria vedem că a dus-o la credință. Hai să privim. Hai să vedem care e diferența. Unde vedem diferența? Știți unde se vede diferența? În cele două întrebări, adică întrebarea pe care Zaharia a pus-o și în întrebarea pe care Maria a pus-o. Iată întrebarea, recitim întrebarea lui Zaharia. Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă? Acum privim la întrebarea pe care a pus-o, gândiți-vă puțin, în Luca 1:34. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Știți că întrebarea trădează credința sau dezvăluie credința sau necredința noastră? Pentru că știți de fapt ce întreabă Maria? Maria întreabă, Doamne, de fapt spune-mi cum o vei face. Ea recunoaște că nu știe. Dar vedeți Zaharia, știți cum întreabă Zaharia? Într-un termen al nostru, ca să înțelegem. Doamne, chiar ești în stare să o faci? Înțelegeți? Asta e diferența. Se vede clar prin modul în care întreabă credința sau necredința. Întotdeauna credința noastră va fi, sau necredința noastră se va vedea imediat în modul în care punem problema. Când ai o credință, pui o întrebare în care se va reflecta perspectiva lui Dumnezeu în întrebarea ta. Când însă ai necredință, ai îndoială, vei pune o întrebare care va reflecta perspectiva umană a noastră, dragii mei. Acum, ambele nașteri au avut de a face cu situații dificile. Și în cazul Elisabetei și în cazul Mariei. Elisabeta, dragii mei, avea dificultăți naturale, adică era bătrână. Nu mai era acum pentru vremea să țină în brațe un bebelaș, un copil. Pentru Maria, Maria avea niște dificultăți circumstanțiale, adică nu era încă căsătorită. Și nu numai asta, ea nu și-a permis, așa cum își permit astăzi tinerii, să trăiască înainte de căsătorie, în curvie. Nu. Ea era o fecioară curată și neîntinată. Circumstanțele sale erau dificile pentru că ea numai logodită era și nu locuia împreună. Și nu locuia, adică căsătoria lor nu se consumase. Acum. Oare nu putea Dumnezeu dea la o parte dificultățile acestea naturale sau dificultățile acestea circumstanțiale la o parte? Nu putea El să intervină și în viața Elisabetei și în viața Mariei? O, ba da. N-avea El dreptul acesta ca să își împlinească cuvântul promis? O, ba da. Nu știu cum gândiți voi, dar când vezi necredința oamenilor atât de răspândită și atât de puternică, stau și mă întreb și sunt uluit de credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că El, în ciuda respingerii și necredinței noastre, El își duce cuvântul Său promis la capăt. Fără să se lase influențat de necredința mea și de necredința ta și a oamenilor din jur. Chiar dacă Zaharia n-a crezut, deși era preot, Dumnezeu l-a mustrat și l-a pedepsit. Și el s-a dus să împlinească cuvântul care fusese profețit și cu privire la fiul său. Îngăduiți-mi să rămânem încă puțin aici. Hai să vedem ce a pierdut Zaharia și ce a câștigat Maria. Ce a pierdut Zaharia că n-a crezut și ce a câștigat Maria că a crezut? Ce a pierdut Zaharia? știți ce a pierdut? Posibilitatea să mărturisească 9 luni de zile. Ce a făcut Dumnezeu în familia lui? Ce va face Dumnezeu cu fiul lui? 9 luni de zile a trebuit să fie mut și să iasă ca un lud de la templu. Ca un lud arăta. Așa. Deci toți au știu că s-au întâmplat ceva. Și de ce? Datorită necredinței lui, dragii mei. Asta a pierdut. Să aștept o viață întreagă un fiu și în sfârșit la bătrânețe să se dea și să-i se spună că nu va fi un altul mai mare pe acest pământ dintre oameni născuți ca și fiul tău, Zaharia. Înțelegeți? Nu un tată poate să înțeleagă de fapt ceea ce a pierdut. Atunci când ai un fiu sau mai mulți, sau ai copii care îți fac cinste, îți place să te lauzi cu ei. Nu-i așa? Asta a pierdut el. Asta a pierdut el. Posibilitatea să mărturisească ce a făcut Dumnezeu. Știi? Și mie îmi place să mă laud cu fiii mei și cu fiica mea. Dar știți? Eu n-am niciun merit aici. Ei numai harul lui Dumnezeu. Ei numai harul lui Dumnezeu. Vezi ce face necredința? Vezi unde te duce necredința? Asta a pierdut Zaharia. Hai să privim la Maria. Nu pot să comentez mai bine decât Scripturile o spun, decât Maria însă și-a făcut-o. De aceea, pur și simplu, deschideți cu mintea la Luca 1:46 și vedeți bucuria ei. Sufletul meu mărește pe Domnul. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată, de acum încolo, toate neamurile mă zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se ține din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul său, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsunat pe cei puternici pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, care și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. O, ce cântare de laudă! Și asta, cântarea asta de laudă, credința ei, îmi vorbește mie și ție astăzi. De 2000 de ani, mărturia Mariei, credința Mariei, ne vorbește nouă, mie, ție și nouă. Atunci când ți-e frică, atunci crede în promisiunea cuvântului lui Dumnezeu. Hai să mai privim o dată la Zaharia și la Maria. Hai să privim și să ne aducem aminte că rolul preotului era să învețe pe poporul Dumnezeu ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți, când vine îngerul în fața lui, zice el, zice îngerul, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu. Nu ți ajunge asta că vin din partea lui Dumnezeu și că văd fața lui Dumnezeu? Ce scrisor de recomandare vrei mai mult? Ce dovezi vrei să-ți aduc mai mult? Zaharia eșuează, necrezând cuvintele îngerului. Deși era în templu, deși el era slujitorul lui Dumnezeu. Și trist, și rușinos, și umilitor pentru un slujitor al lui Dumnezeu. Dar nu e așa că e la fel de rușinos și pentru mine și pentru fiecare dintre noi care stăm aici în casa lui Dumnezeu. Venim în casa lui Dumnezeu și noi nu credem cuvântul lui Dumnezeu. A, îl cred, nu e adevărat. Îl trăiești? A crede înseamnă a asculta, a te supune. Aceasta este problema noastră, aceasta este problema, a fost și problema lui Zaharia. Știi, noi zicem, respingem cuvântul lui Dumnezeu și spunem, a, nu-i chiar așa, sau n-am suficiente dovezi. Dar privind la Maria și ascultând ce spune ea, zice ea, iată răspunsul corect. Iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale. Concluzie. Mesajul pentru noi este mesajul adus de Înger Marie. Nu te teme, Marie. Căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. De-aia n-ar trebui să ne temem și nici noi. Fiecare din noi am primit îndurare în ochii lui Dumnezeu. Dacă nu era mila lui, dacă nu era jertfa lui, dacă nu era tot ceea ce a făcut el la Calvar pentru noi, niciunul dintre noi n-aveam dreptul să fim numiți copiii lui Dumnezeu. Sigur, dacă ne-am născut de sus, avem dreptul acesta. Fără naștere de sus, n-avem acest drept. Lui Iosif i-a fost frică și lui Zaharia și Mariei. Te-ai gândit că într-o zi vom sta înaintea judecății lui Dumnezeu? Nu te-ai gândit? Ia gândește de ce se va întâmpla cu tine. Vei fi binecuvântat sau vei fi judecat? Adică vei auzi sentința, plecați că nu vă cunosc. Maria a crezut de la început cuvintele, nu te teme. Și nu i-a fost frică. Iată ce spune 1 Ioan 4:18. În dragoste nu este frică. Și dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce este dragostea perfectă? O dragoste necondiționată. Care este dragostea necondiționată? Sau cum este ea, mai bine zis? Este amabilă. Este nemeritată. De ce? Pentru că ai primit-o din partea cuiva, deși tu nu o meriți, nici eu. Ce înseamnă că Mariei i s-a dat har? Era ea fără păcat? Poate Maria să dea har pentru că și ei i s-a dat har? Nu. Maria i s-a dat har sau favor, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, nemeritat. Să știți că și Maria avea nevoie de mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos. Iată prin cuvintele ei, spune în Luca 1:46-47. Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Observați? Ea are nevoie, ea mărește pe Domnul pentru că ea are un mântuitor. Zice, pentru că a privit în 48, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, ne spune cuvântul Dumnezeu. Maria recunoaște nevoia de har și de îndurare a lui Dumnezeu. Ea se smerește. De ce? Pentru că și ea era o păcătoasă. Și ea a moștenit natura adamică, dragii mei. Ea nu poate, deci, da niciun har nimănui. Numai Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate să dea har. Maria a descoperit în acea zi că datorită harului dat de Dumnezeu a putut învinge frica. Puteau tot din satul ei să fie împotriva ei. Știa că Dumnezeu va fi lângă ea. Poate și tu ești plin de frică. Lasă-mă să te întreb în final. Tu ai descoperit harul lui Dumnezeu care alungă frica? Știi care e răspunsul la favorul lui Dumnezeu? L-am citit mai înainte. Iată roaba Domnului. Iată robul Domnului. Ești robul Domnului? Cum poate deveni cineva robul Domnului? Numai prin nașterea de sus. Și apoi poți să spui, facă-mi-se după cuvintele tale, spune ea. Și îngerul a plecat, spune. Ce faci când cineva îți oferă ajutorul și bunătatea sa? Ai două variante. Fie îl accepți, fie îi întorci spatele. Maria a primit cu bucurie și a exprimat astfel bucuria. Sufletul meu mărește pe Domnul pentru bunătatea Domnului. Lasă-mă să te întreb în final. Tu ai experimentat această îndurare a Domnului? Vino și tu să-L mărești pe Domnul. Dar mai întâi, te-ai împăcat cu El? Dacă nu, astăzi este ziua împăcării cu El. Amin.